ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ሀዘርዝር አጥራ ግብረ ሽበራ ዘይት ሐዋበራ ሀገራት አውጪ አጣላ ዝጉምትዚ ነታ መብራቅ አፍሪካዊ ሀገር ዳህራዋይ ዲፕሎማቲክ አወት ኮይኑ ተራይሎ ይብል ጸጻ በሳሌም ሰለሞን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀርበዩ
ሚኒስትሪ ወፃይ አሜሪካ አብ ከተሸሐን ሸመንተኒው ንኤርትራ ምስተን አብ ዘመተ ጸረ ሽበራ ዘይት ሐዋበራ ዝብለን ሀገራት ሰንቢርዋ ድሪ ሀደ ዓመት ድማ ባይተ ጸጥታ ሕብራት ሀገራት ነቲ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ጉጅለ ሽበራ ኣልሸባብ ምድጋፍ ብምፍሳስ ማዕቀብ ኣንቢሩላ መንግስቲ ኤርትራ ግን እቲ ጉጅለ ሽበራ ከምዘይ ድግስ ክገልጽ ጸኒሐ እዩ ናይ ሕብራት ሃገራት ተቆጻጻሪ ጉጅለ እውን ንዓመታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም እትድግስ መርትዖ ክረክብ ኣይከኣለን ነዚ ዳሕራዋይ ስጉምቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝነኣደ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብዝለኣኾ መልእኽቲ ኤርትራ ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ኣንጻር ግበ ሽበራ ዘለዋ መትከል ንቕ ዝብል ኣይኮነን እዚ መትከል እዚ ድማ ካብ ግዳማዊ ምትሕባር ንላዕሊ ካብ ሃገራዊ ፀጥታኣ ዝብገስ ዘይቕየር መትከል እዩ ኢሉ ሎ ምስተን ኣብቲ ናይ ዘይተሓባበራ ዝብል ዝርዝር ዘለዋ ከም በዓል ሶርያ ሰሜን ኮርያ ኢራን ዝበላ ሃገራት ፀንሐት እንኩ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኤርትራ እያ ነይራ ክሳብ ዝሓለፈ ረቡዕ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበረ ሄርማን ኮሆን ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኣቀማምጣን ምስ የመን ከምኡ ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዘለዋ ናይ ቦታ ቅርበትን ኣገዳሲት ወታደራዊት መሻርክቲ ይገብራ ይብል
ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ እትርከብ ሃገር እያ ኣብ ማዕዶ ስዑድ ዓረብን የመንን እያ ትርከብ ንዩናይትድ ስቴትስ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ወደባት ኣለውዋ ተፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ኣምባሳደር ክህልወና ይግባእ ኣብታ ኣገዳስን ተኣፋፍን ከባቢ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ወታሃደራዊ ሰባት ክህልውና ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ኣስመራ ወታሃደራዊ መደብር ነይሩና እዩ ንዕኡ ዳግም እንተቐጸልናዮ ጽቡቕ እዩ ዝመስለኒ
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣብ ኪንግስተን ኦንታርዮ ካናዳ ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ታሪክ ክኸውን ከሎ ንኤርትራ ካብ ዝርዝር እተን ኣብ ግብረ ሽበራ ዘይተሓባበራ ምውፃኣ ከም ሓደ መርኣያ ምልክት ክውሰድ ዝከኣል እኳ እንተኾነ እቲ ንዳርጋ 10 ዓመት ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ዝፀንሐ ማዕቀብ እዩ ኣብታ ሃገር ዝያዳ ርኡይ ፅልዋ ፀኒሕዎ ይብል እቲ ማዕቀባት ንኤርትራ ሳዕቤና ፀኒሕዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣጠቃቅማ ዶላር ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ናይ ወፃኢ ምልውዋጥ ሒሳባት ከቢድ ማሰይቲ ኣውሪድኡ ወላ ኣብቲ ሕጋውን ሰላማውን ዕላማታት ከይተረፈ ይብል ካብ 2015 ጀሚራ ኤርትራ ስዑዲ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ንመደበራት ሓይሊ ባሕርን ክሊ ኣየርን ኤርትራ ተጠቒመን ንዕጡቃት የመን ካሃርማ ኣፍቂዳትለን እያ ዝበለ ዶክተር ዓወት እዚ እውን ብዓይኒ ኣሜሪካ ድሮ እውን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ዕቱብ ምትሕልባር ብተዘዋዋሪ ይግብርሎ እዩ ይብል ብዛዕባ ምሕዝነት ኤርትራን ኣሜሪካን ክዛረብ ከሎ ኤርትራ ገና ኣብ ፅኑዕ ቁፅፅር እትርከብ ብዘይ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ መንግስቲ ፅኑዕ ደረት ናፅነት ፕረስን ሃይማኖትን ዘለ ሃገር ምዃና ከምኡ ውን ካብ ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካሃድሙ ኣሸሓት መንእሰያት ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ንቐስቲ ይገልፁ እንተኾነ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበረ ሄርማን ኮሆን ኢኮኖሚቲ ሃገር ይመሓይሽ ከም ዘሎ ይኣምን ኣብ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ዝወሰኸ ምንቅስቓስን ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዶብ ሰገር ንግድታትን ከምኡ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ካብታ ማዕድናዊ ፀጋታት ከም ኣብነት ይጠቅስ
ብሓፈሽኡ ኣብዚ እዋን እዚ ዝቕፅል ዘሎ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኣሎ ተወሰኽቲ ናይ ዕደና ኩባንያታት ናብ ኤርትራ ይኣትዉ ኣለዋ እዚዩ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ማዓድን ፀጋታት ኣሎ ስለዚ እቲ ውጥረት ኮነ እቲ ተፃብኦታት ኣዝዩ ስለ ዝጎደለ ነገራት ብሓቂ ብፅቡቅ ክሰፍሑ ይግባእ
ሄርማን ኮሆን ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ዳሕረዋይ ዕድላት ናብ ዝያዳ ምሕዝንነት ምስ ኤርትራ ክትወስዶ ተስፋ ይገብር
ንኤርትራ ከም መሓዛን ኣገዳሲት እስትራቴጂካዊት ሃገርን ብምርኣይ ነዚ ዕድላት ክንጥቀመሉን ኣብ ኢኮኖምያዊ መዳያት ክንሕግዞምን ኣለና ምክንያቱ ንኢኮኖሚኦም ዘመናዊ ንምግባር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ
زید منیستری وات آمریکا زید توس دست گنتی منگو ایلتران اهوراوی محبر سبین زنبره زی مرزده زیحل دحروای سگنتیوم زحالف عمد ایلتران ایتیوپیان نا ایفر عامتات مصحاح هاگن کم زعرف گیرن سلام بحر مستارن بایتوت اتا ابتهاگر امبروز انحه معقب العلوویوم زحالف مقادی دما حدا گجلو لعوخ بایتو یونایتد ستیس ابوشتي 14 عامات من مجمرا جزيو اب انترا دبلوماسياوي عدت جيرونيريو
زي ريجو دوس امريكايو نابس بوتاو تصاكحل